Vážení televizní diváci, tak já nevím. Jsem šokován mezinárodní politickou situací, protože nás ve střední Evropě a vlastně všude ohrožuje nejen Rusko a Putin, ale Spojené státy a Trump. A přitom máme k tomu v Britských listech komentář Borise Cveka. Česká vláda se chová docela indolentně a asi tak, že tím možná ohrožuje demokracii, ale to je trošku jiné téma. V dnešním rozhovoru Britských listů máme našeho kolegu Bohumila Kartouze. Tak co je větší hrozba, Putin nebo Trump?
Já bych se na to díval poněkud jinak. Já myslím, že změnou moci nebo změnou administrativy ve Spojených státech dochází k tomu, že se vlastně mění skutečně vůbec pojetí, řekněme, globálního politického přístupu k různým záležitostem. Nejlépe to lze popsat právě na takových těch imperialistických tendencích, které projevuje Donald Trump, který vlastně ohrožuje svého spojence v Severoatlantické alianci Dánsko tím, že mu chce zabrat Grónsko, to znamená velkou část území, které Dánsku patří v současnosti. Vyhrožuje Panamě, že vlastně bude okupovat průplav panamský. Poslední a vlastně pravděpodobně nejabsurdnější návrh z těch všech bylo, že Spojené státy převezmou pásmo Gazy, a že vlastně nějakým způsobem vyčistí etnicky to prostředí a vlastně udělají z něj něco, co Donald Trump představoval jako developerský projekt. On skutečně stál u toho pultíku amerického prezidenta a bylo to, jako kdyby představoval investorům developerský projekt, ve kterém říkal, že z Gazy udělá nějaké moc krásné místo, ve kterém budou žít mezinárodní lidé. No a proč to říkám? Já to říkám z toho důvodu, že to je úplně stejný přístup, jaký zaujímá Rusko nebo jaký zaujímá Čína. Proto se to tak moc líbí ruským ideologům, jako je Dugin, kteří říkají, tak už vlastně nebude žádná Kanada, nebude žádné Grónsko a nebude žádná Ukrajina a nebude žádný Tajvan, protože vlastně ten přístup je úplně stejný. Budeme na základě moci a rozpínavosti zabírat ostatní území a budeme si ten svět rozparcelovávat a vlastně budeme jednat tak, že vlastně si rozdělíme teritorium. A to samozřejmě jde na ruku těm nedemokratickým státům, jako je Rusko a Čína. Ale je otázka, jestli vlastně tohle ještě pořád i ze strany Spojených států je projev demokracie.
Tam je věc, že vás přerušuju, tam je, vy se na to díváte z toho zahraničně politického hlediska, kteréž to samozřejmě se nás týká nejvíc, ale když sledujete, a já nevím, do jaké míry to české sdělovací prostředky tolik sledují, prostě to, co ten Trump dělá na domácí politické scéně, tak je to absolutně šokující. Včera jeho nová generální prokurátorka zrušila jednotku FBI, která bojovala proti ruským dezinformacím. Jo? Jako oni zrušili tu instituci USAID, která poskytovala minimum teda humanitární pomoci. Mimochodem Gordon Brown píše v pátek v Guardianu o tom, že to bude znamenat, že lidi po celém světě budou umírat, ale že není pravda, že Spojené státy poskytují obrovské množství humanitární pomoci. Jsou úplně dole na tom žebříčku percentuálně, hned vedle Slovinska a České republiky. Mimochodem, lidi, věděli jste, že Česká republika neposkytuje skoro žádnou mezinárodní humanitární pomoc. No a tak prostě to vyhazování těch černochů z různých institucí, protože jsou černoši. A další teda, jako to, ty Spojené státy se velmi rychle posunují právě do situace toho Ruska. A já mám jednu takovou jako hrůzu, oni ty chudáci teda zaprvé, promiňte, že říkám, idioti zvolili toho Trumpa, netušíce, co se teda stane, ale oni nemají takovou zkušenost jako my z té středovýchodní Evropě s tou totalitou nebo s tím autoritářstvím a oni nebudou vědět, co proti tomu dělat. Myslím si, že je to teda vážnější než jenom ty zahraničně politické problémy, protože ta země se radikálně mění vnitřně, ne?
No, já netvrdím, že to jsou jenom ty, řekněme, záležitosti, o kterých jsem mluvil, ale ta otázka zněla, jestli se nebo ten největší problém z hlediska mezinárodního, to, co se týká nás v Evropě, v Evropské unii a ve střední Evropě, tak se samozřejmě týká toho, jakým způsobem budou Spojené státy jednat navenek, ale to, co říkáte, je nepochybně pravda. Já, co se týká českých sdělovacích prostředků, nevím, do jaké míry o těchto věcech referují, protože sleduju zahraniční média. Myslím si, že to bude velmi okrajové, do jaké míry vlastně české sdělovací prostředky jsou schopny pokrývat tady tyhle události, a myslím si, že to bude taky velmi selektivní z hlediska toho, jakým způsobem referují o některých událostech ve Spojených státech. Pořád je tady potřeba.
Tady, že vás přerušuju, protože to mě fascinuje, je to teda i v té vládě. Oni jako by se nic nezměnilo, oni pořád považují jako Spojené státy za jakousi záruku bezpečnosti a demokracie. A Lipavský jede do Washingtonu a vykládá, píše, tweetuje, nebo jeho lidi tweetují prostě o tom, jak tam jedná o bezpečnosti. A teď je to úplná hloupost. Jako, jak je to možné, že se prostě vůbec neposunuli a všichni, promiňte, že teda tady zuřím, ale i ti lidi v té České republice, kteří pořád si myslí, že jako ty Spojené státy jsou stále jakási záruka, nic se nezměnilo, jak je to možné?
Nemyslím si, že by byli tak hloupí. Já myslím, že česká vláda nemá ani v zásadě jinou možnost, stejně jako ostatní vlády Evropy, než jednat se Spojenými státy. Nemůžeme přerušit jednání s někým, kdo naši bezpečnost skutečně do téhle týhle zaručoval, a prostě z okamžiku nebo ze dne na den se ta situace změnila.
No ale už nezaručuje, tady právě se ozývají hlasy, že právě Evropská unie, která je neschopná, protože se nedokáže dát dohromady, takže by se konečně měla dát dohromady a prostě udělat no, zásadní kroky nějaké.
Upozorňuji na to, že zabezpečení Evropské unie nelze změnit ze dne na den, ani z roku na rok. Prostě kapacity a vůbec vytváření nějakých bezpečnostních kapacit v Evropě jsou tak omezené, že by trvalo roky, možná desítky let, nebo možná třeba jedno desetiletí minimálně, než by se vůbec vytvořila nějaká struktura, která by bezpečnost Evropské unie jako takové zajistila sama o sobě.
Jasně, ale promiňte, ale tady nejde o tohle, o to samozřejmě jde taky, ale jde prostě o to, že když Trump začíná říkat prostě fašistické nesmysly, takže evropské vlády mu nebudou lézt kvůli tomu kamsi, ale prostě sjednotí se a zcela jasně řeknou, tohle ne, tohle je porušení mezinárodního práva. Není možné sankcionovat Mezinárodní trestní soud a tak dále.
kterou jsem chtěl navázat. Já chtěl jsem říct to, že je v celku přirozené, že evropské vlády se musí snažit jednat se svým největším neevropským spojencem o otázce bezpečnosti. A
On ale už není spojenec.
pořád je to na základě Severoatlantické aliance spojenec, ale na druhou stranu je samozřejmě nutné, aby Evropská unie pochopila nebo přistoupila na to, že se situace významně změnila minimálně na tyhle 4 roky, ale bohužel to pravděpodobně bude mít mnohem delší trvání. Nebude možné spolehnout na Spojené státy, a tím pádem je nutné zaměřit se nejenom z bezpečnostního, ale z ekonomického hlediska na daleko větší míru soběstačnosti, protože Evropská unie jako taková selhává v konkurenceschopnosti na poli globální ekonomiky, protože na těch digitálních trzích, které jsou dominující a které budou dominovat i v budoucnosti světové ekonomice, tak Evropská unie v zásadě nemá žádné firmy, nejsou tam žádné projekty, které by byly dostatečně zásadní. A my jsme v zajetí nikoliv jenom na základě toho, že Spojené státy jsou vlastně jedinou funkční jednotkou v rámci Severoatlantické aliance, ale my jsme v zajetí tím, že vlastně veškerá společenská komunikace dneska probíhá prostřednictvím sociálních sítí a četovacích platform, které drží v rukou lidé, kteří dnes vytváří nejbližší okruh podporovatelů Donalda Trumpa, ať už je to společnost Meta, nebo je to X, anebo jsou to další. A to je mnohem zásadnější problém, protože vlastně my jsme vlastně ovlivňováni tím, jakým způsobem v současnosti budou algoritmy četovacích platform a sociálních sítích ovlivňovat to, co lidé budou vnímat jako problémy, jakým způsobem k ním budou přistupovat. A určitě to je takhle. Abych se vrátil ještě k tomu, co se děje ve Spojených státech. No, to je nepochybně velmi zásadní. Timothy Snyder, vlastně velmi uznávaný historik a vlastně globální intelektuál, mluví dokonce o převratu z
Ano, a když to někdo citoval na Twitteru, tak mu to Musk vymazal. Ano, už jsem to viděl.
Zdeněk Hel, což je český vědec dlouhodobě působící ve Spojených státech, tak si dovolil přesdílet vlastně tuhle, ten tweet Timothy Snydera a během 2 hodin byl jeho profil zablokován, což jako ukazuje na to, že vlastně probíhá i aktivní cenzura názorů, které poukazují na to, že současná administrativa jedná naprosto netransparentně a v rozporu s demokratickými pravidly, protože nějaká parta nikým nepověřených maskových spolupracovníků vtrhne na úřad a začne vlastně jednak teda jako vyhazuje úředníky a začne vlastně krást data z vládních databází. No to je samozřejmě naprosto nehorázné a zjevně se nic neděje, takže musíme mít obavy samozřejmě o to, co se děje uvnitř Spojených států. Je otázka, jestli jsme jako euroatlantická společnost dostatečně vlastně zmobilizovatelní k tomu, abychom se vůči tomuhle bránili, protože tohle už vyžaduje nějakou míru vlastně, jako řekněme, rezistence, odporu.
Já si myslím, že tady zastávám docela razantní postoj, když samozřejmě nemám žádný vliv na nic, ale jako myslím si, že opravdu to podlézání, jak to dělá pan Lipavský a pan Fiala se vyjádřil k té Gaze nějak prostě jako, aby to nebylo příliš silné, jako ta kritika. Takže tohle nám nikomu nepomůže. Podívejte se, Trump jednak reaguje pozitivně, když mu lidi lezou kamsi, když mu lidi podlézají, to je pravda, když je o jako chválí, tak on jako to přijme. Ale na druhé straně, když se prostě celý svět razantně ozve, tak on taky ustupuje, jo. Takže já si myslím, že tady jako by opravdu byla velmi na místě ta velmi razantní akce prostě celé Evropské unie, pokud by se dala dohromady. My tady totiž mluvíme zatím v tomto rozhovoru, popisujeme ty symptomy, ty příznaky toho, to, co se děje, ale samozřejmě nemáme žádné řešení a otázka je teda, je to absolutně aktuální otázka, protože není možno čekat, jak na tuhle tu hrůzu, která se stala takhle rychle, reagovat. Mimochodem, já mám v kurzu jednoho amerického studenta na výměně, je z Minnesoty a ten, s ním jsme hovořili tuhle, on na to čučí úplně jako prostě odjel jsem ze Spojených států a netuším, co se to děje. A jako jsme se optali, no tak on to jako krčí nad tím rameny. Je to opravdu proto, protože Spojené státy prostě zanedbávají lidi, mají špatné školství, je tam pár špiček na vysokých školách a potom většina lidí je udržována v blbosti, protože se obávají, protože kdyby byli vzdělaní, tak jako budou myslet příliš samostatně a to není dobré pro americkou politiku, tak oni teďkom prostě to došlo tak daleko. A to je mimochodem velmi, velmi závažná věc, protože my nevíme, do jaké míry ten Trump vlastně opravdu vyjadřuje vůli těch Američanů. Slyšel jsem jednu, která zástupkyní šéfredaktora Washington Post v britském rozhlase včera, která říkala, no a představte si, já jsem šla nějakým obchodem po té, co Trump se vyjádřil ohledně toho, že chce teda udělat z Gazy tu Riviéru a slyšela jsem tam dvě paní, jak už spekulují o tom, že si koupí prostě apartmán v té nové Gaze. Takže prostě ty lidi v té Americe skutečně jako to podporují, to snad není pravda.
No, já bych nevinil pouze špatné vzdělávání, byť tím obrovským posunem, řekněme, z analogové do digitální éry, do éry sociálních sítí, bychom měli být daleko více připraveni na to, že žijeme v informačním chaosu a daleko lépe se v něm orientovat. Je to ale problém, který vlastně daleko více souvisí s tím, že ti lidé skutečně můžou podporovat do značné míry politiku Donalda Trumpa, protože právě prostřednictvím společenského diskursu, který se odehrává na sociálních sítích, se vlastně dostali tou pomyslnou králičí norou až do stavu, kdy jim vlastně nedochází, že v okamžiku, kdy Donald Trump tady pompézně oznamuje, že z Gazy udělá nějaký přímořský rezort, takže vlastně to znamená, že bude muset tedy jako odsunout a etnicky vyčistit celé území, které vlastně, na kterém že dneska žijí 2 miliony lidí a tím lidem nějak jako vůbec nedochází, že je to úplně stejné jako to, co se dělo při genocidních čistkách, ať už to bylo během druhé světové války nebo v jiných okamžicích, nebo třeba Česku bychom mohli vlastně se ptát na odsuny Němců po druhé světové válce a na to, jestli teda bychom byli v pořádku s tím, kdyby se to dělo znovu. Takže je důležité si uvědomit, že tohle souvisí skutečně se změnou toho, jak společenská diskuse probíhá a že spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že vlastně se začali chovat a jednat a rozhodovat politicky naprosto v rozporu s demokracií a tím pádem vlastně docházíme k tomu, že jednak se mění ten politický diskurs, otevírá se to pomyslné Overtonovo okno, což je vlastně to, co je přijatelné v tom diskurzu a pak se najdou oportunisté a vlastně patolízalové, kteří vždycky za takové situace začnou obhajovat to, co je vlastně afinitní moci, začnou obhajovat to moc reprezentuje. Jenom poukážu na to, když mluvíme o Lipavském a Fialovi, tak u nich si nemyslím, že by to byli lidé, kteří by byli tohodle typu, ale už ve straně ODS jsou lidé, jako je třeba Alexandr Vondra,
No, samozřejmě.
který úplně se podle mě jako odhalil v tomhle ohledu, že protože je to patolízal moci, že vlastně on, ten člověk zcela
A
jaksi
zahraju.
s naprostou ignorancí vlastně se ptá, k čemu by to Grónsko tomu Dánsku bylo. Jo, to je neuvěřitelné, že ten člověk obhajuje jako to, že někomu bude zabráno teritorium, že vlastně Amerika bude jednat úplně stejně, jako jedná Rusko v Ukrajině, tak on to obhajuje, protože vlastně je to člověk, který jenom vlastně jako lne k té moci. Jo?
No prostě úplně přestali respektovat principy mezinárodního práva. To je taky spojené s tím útokem na ten mezinárodní trestní soud. Druhá věc, ještě jsem chtěl poukázat na to, teda na ty sociální sítě. Oni tam bohužel, Trump, Musk a všichni, nepokrytě prostě šíří lži. Včera, poté, co teda oni zrušili tu jednotku pro boj proti ruským dezinformacím, tak okamžitě rozšířili na Twitteru lež, že ta USAID, ta instituce USAID, prý poskytla desítky milionů dolarů americkým celebritám, aby jeli na Ukrajinu. Jako jeden ten slavný herec prostě se pokusil proti tomu prostě říct, víte, to blbost, já jsem sice na Ukrajině byl, ale platil jsem si to sám. Ale to se prostě, to úplně zanikne. Jo, protože 200 milionů sledovatelů Muska prostě věří tomu, že byla zneužita americká instituce, že tam prostě miliony dolarů, desítky milionů dolarů daňových poplatníků prostě byly vyplýtvány na Ukrajině, no.
Ne, protože vlastně oni velmi dobře vědí, že vůbec nejde o to, co je pravda a co je lež. Oni můžou naprosto bezskrupulózně a ignorantsky šířit jakékoliv lži, protože vědí, že mají v rukou dosah a tím pádem i dopad. To bylo úplně stejné, jako když se ještě v době, kdy byla eurokomisařkou Věra Jourová přela s Elonem Muskem, protože ten člověk ji samozřejmě zase velmi jako vulgárně hrubě napadal kvůli tomu, že Evropská komise se snažila naprosto legitimně regulovat to, co se děje prostřednictvím sociálních sítí, ale její tweety měly dosah 8 milionů, zatímco Muskovi tweety miliardu. A on velice dobře ví, že může lhát naprosto neomezeně, protože má v rukou ten dosah. To, že lež se stala akceptovanou a že dokonce nahrazuje vlastně pravdu, tak to je dalším důkazem může být to, že společnost Meta nedávno, je to pár dní, vlastně se dohodla s Trumpem, že mu zaplatí 25 milionů dolarů za to, že byl zablokován jeho účet poté, co šířil lži o údajném volebním podvodu v roce 2020 a šíří je doteď. Velká část Trumpových voličů si myslí, že volby v roce 2020 byly ukradeny, že byly demokraty zmanipulovány, že to byl podvod, že Trumpovi byl ukraden vítězný výsledek voleb. Jo. A s tímhle vlastně tohle je možná jeden ze zásadních důvodů, proč Trump je znovu prezidentem. Je to celé postavené na lži, která je amplifikována dosahem sociálních sítí, které jsou v současnosti v rukou lidí, kteří vlastně Trumpa podporují.
No a podobně je to, jsou to lži, ty lži o tom kriminálním chování Netanyahuovy vlády a tak dále, o tom Mezinárodním trestním soudu. Závěrem, pane Kartouzi, teda nevím, netušil jsem, že teda, já nevím, kolik je to, 70 let nebo kolik po ukončení druhé světové války se dostaneme do této neuvěřitelné situace. Co radíte? Rychle.
No, Evropa musí najít cestu k ekonomické a bezpečnostní soběstačnosti a zejména té digitální suverenitě, protože bez toho se neobejdeme. A pokud nedojde k tomu, že se vymaníme ze zajetí na amerických sociálních sítích, tak to lepší během následujících let nebude. Takže ideálně co nejrychleji vlastně iniciovat vytvoření třeba evropské sociální sítě, která by mohla zase demokratizovat diskusi a vrátit ji k nějakým racionálním východiskům.
Jsem zvědav, jestli se na to Evropská unie zmůže. Vážení přátelé, jako držme si palce, je to opravdu špatné. Děkuji vám za pozornost. Naschledanou.